Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሐድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት በመግባር ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ። ሐድሽ ዓመት ዓቢ ተስፋ ሒዙ እንተ መጻውን ቀጻሊ ክኸውን ናይ ሓባር ጻዕሪ የድሊ ኢልሎ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ።
እቶም አምባሳደር ከምዚ ክብሉ መልእኽቶም ጀሚሮም።
Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. Malcolm Addis Ahmed.
ሰላም አምባሳደር ማይክል ባህል ርሑስ ሐድሽ ዓመት ኮነልኩም ምነ ሐድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡውን ንመሓዙትና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልጽግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል። ብምቕጻል ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመጸ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኾይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገጺ ውሕስነት የብሉን ኢሎም ዝሓሸ ጽባሕ ንምምጻእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ። መጻኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብጽሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም ግልጺ ሃናጺ ሓልሓሊፉ ድማ ኣጸገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ። ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብጽሖም ንናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግጸኒነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም እቲ ኤምባሲ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለጸ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራትን ታርኡ ክጻወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላጽ ሕዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልጽግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተ ይገልጽ ክብሉ ስናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ።